Já, komið sæl og blessið, ég heiti Númi Steinn og stýri hlaðvarpinu Tónminjakastið. Tónminjakastið er gert í samstarfi við Tónheil. Heiti King, 12.30, Breakfast Buffet, Tökum á stað, Hot Milf Summer, Ég var að fæða badn og miklu fleira. Salka Valsdóttir eða Neon Me er viðmælandi minn í dag en það var einmitt hún sem pródúseraði þessi lög sem ég taldi upp hér á undan. En í dag þá fáum við að kynnast henni betur. Sæl og blessu.
Sæl og blessaður.
Hvernig hefur það?
Mjög gott.
Mm-hmm.
Hvernig er? Býsna gott, já.
Hvernig dagur búin að vera?
Hann búin að vera góður. Svolítið, ég hérna, var að keira upp á flugvöll að sækja kærasta minn og var með barnið mitt í aftursætinu og hann bæði ældi yfir sig allan og kúkaði í sig í bílferinni þannig þurfti að stoppa bílinn eitthvað svona miðri hérna leið hjá bara alvörinu og eitthvað svona þetta var smá chaotic þannig að ég svona smá það svona eftirstöðar af því í svona hérna kerfinu en, en það bjargaðist alltaf hann.
Já, ok, og þú veist er ég lægi með hann eða,
veist, já, já, þú veist alltaf lægi með hann þetta er bara, þú veist, það er svona gerist alltaf eitthvað svona einu sinni viku gerist eitthvað sem maður er eitthvað svona oh my god
Ok, ég býst fastlega við því að þú veist, það sé ekki beint venjulegu dagur, að vera alltaf að fara upp á flugvöll
Nei, þetta var alveg, ég reyni að fara ekki með hann í eitthvað svona langar bílferðir en þetta var bara eitthvað hjálta að þetta gett kjút að fara að sækja að það er pappan sem búin að vera erlendis í eitthvað viku tæpa þannig að ég var eitthvað óvíslega gaman fyrir hann bara taka, að við tökum á mótunum
og svo ælir hann bara
chaos, dauðan sem hann gett mundi skapi allalega heim og það var ekki mjög vel úthugsað hjá mér en maður bara lifir og lærir
Já, rétt. En hvernig er venjulegu dagur?
Venjulegu dagur, ég lifi einstaklega rútínu lausu lífi, þannig svolítið erfitt
að
segja alveg hvernig venjulegu dagur er en svona ég er ég vinn mjög mikið og ég á 8 mánaða gamall barn þannig ég svona vinn mjög mikið ýmist með barnið mitt eða kærasta minn með mér upp í stúdíó eða fóreldra mín er eitthvað svona aðeins að taka barnið og ég aðeins að fara þangað og aðeins upp í vinnu þannig að ég er svona já, dagarnir mín eru mjög mikið púsl af því að ég er alltaf í úksla mörgum verkefnum og að reyna að láta ekki koma niður á þú veist, því að ég sé að bara hafi tíma fyrir barnið mitt þannig að dagarnir mínir eru svona almennt frekar kaotískir og langir og svona alls konar þrautabrautir og mér þess það samt, ég held að ég sé bara að komast að því að þannig vil ég lifa því að allavega endar saman hversu mikið ég reyni að vera eitthvað í svona lifa chillari lífstíl
eitthvað í rútínu og eitthvað svona
já, þetta bara endar alltaf svona þannig að ég er greinlega bara, svona er ég og ég þarf bara eitthvað neina að sætta mig við það þannig að það er svona típisk það er svona, ég geri oft mjög mikið á einum degi, myndi ég segja Fyrst svona fer á já, fer svolítið um víðan völl
já, nice ok ef við förum bara way back hvaðan ertu? Hvað rúlstu?
Ég fætt og uppalinn í Vesturbænum í Reykjavík og já, bjó á Ásfallagötu þegar ég var mjög lítil og svo fluttum við á Brekkustíg sem er bara eitthvað 300 metrum frá eða eitthvað og síðan hérna bjó ég aðeins í London þegar ég var lítil í 2 ár og já, þannig að ég er svona en ég er bara vesturbæingur
í húðahár
bý ennþá í vesturbænum þannig að ég er svona svolítið já, kannski svona típiskur eitthvað latti leifjandi þér, já, varstu bara trefill eða hvað þetta er.
Varstu í einhverju svona tómstundastarfi, varstu í íþróttum eða?
Ég var í, já, eitthvað svona jazzballett, ég var alltaf lengi jazzballett. Svona eina íþróttin sem ég hélst í, ég átti mjög mest leiðilegt í íþróttum. Alltaf, ég var að æfa trommur frekar lengi, alveg í 5 ár eða eitthvað.
Á hvaða aldurspili?
Frá því ég var held í svona þriðja bekk kannski, og upp var í ljúðrasveit Reykjavíkur spila trommur og já, það var svona aðalega það sem ég æfði ég svona hélst ekkert mjög vel í neinu stó, ég æfði mig aldrei á trommur en ég var úrslega léleg með eitthvað frá lengi og svona
En þú endaði samt í tónlistar
Já, algjörlega, vinni, það hefur eflaust hjálpað mér Ég var mjög, ég spilaði mjög mikið gítar híró Það var tómstund
Næs, nice, já
Ég var mjög góð í gítar híró Ég var svona, já bara eitthvað Það var hérna í Hagaskóla svona tómstunda herbergi sem að hét litli frosti eins og frostaskjól nema eitthvað svona lítið herbergi í Hagaskóla og þar var bara hægt að spila fútbol og gítarhjó og ég var bara svona geðveitt góð í báðu
Já, geð
Nennti bara að æfa mér hlutið það sem ég gæti eitthvað svona flexað, þú veist og orðið hérna verið eitthvað svona mjög impressive þannig að já, það var tómstundina sem ég svona helst í
Ég fór sko, ég fór erlendisum daginn fór til Manchester og var með kæristinu minni og við fórum hérna í eitthvað svona leikjasal og það var gítarhíró bara gamli góði ég var svo glaður ég var eiginlega bara þar bara að taka fríbörd
já,
og svona bara, óh, nostalgi eins og geðvik
ég fór í svona arcade í hérna Kanada með kærastara mínum og ég búin að veist, tala svo mikið hvað ég var geðvik í gítarhíró og svona ég búin að spila veist, ég búin að fara í gítarhíró í mörg ár svo fórum við í dag ég sko sökk gæði svo feilt, þetta tók mig bara alveg ég hefði þurft að spila svona 10 lög til að þú veist, ná þessu upp og ég þú spilaði 5 með eitthvað varlega klálega að ná þessu en þetta var bara svona þetta var sárt að taka fyrsta lagi að vera bara ekki með þetta lengur
ég tók sko, ég byrjaði á easy ég var ekki
ok, ég byrjaði hard ég var bara gæði okay. ok, ég ætla að byrja expert nei, ég byrja hard ég held bara full on, ég get bara að byrja expert og það er ekki mál, sko. Ég held ég væri bara mjög, þú veist, solid í hard, sko. Ég var alveg, ég var að taka mjög erfilög í expert og bara, þú veist, náð
með eitthvað. Ó, þetta er svo góður leikur, sko.
Þetta er ekki eða ykkur leikur, ég má þar alveg bara koma svo upp.
PlayStation 2 bara, eitthvað.
Já, já, nice. Ennþá PlayStation 2, eitthvað, ég það bara græði þetta, sko.
Já. Hvernig karakter varst þið þegar þú varst yngri?
Hérna... Sko, því ég var barn var ég alveg svona mjög bara uppátækisum, mjög ákveðin, örgulega óþólandi, mjög svona, já, alltaf, þú veist, í vesturbæði, sko, bara eitthvað svona að, þú veist, ég vildi að börn fengju laun fyrir að vera í skóla og ég var bara, þú veist, með undirskriftalista og að, þú veist, hérna, sitja, að neita að fara í kennslutíma nema, þú veist, þessu þetta var græjað bara eitthvað sat fyrir utan kennslustu og voru bara svona alltaf með mótmæli, alltaf að fara til skólastu og bara með eitthvað svona agenda, henni ég var með svona stóra draumum að vera bara eitthvað, þú veist, aktivisti og ég ætlaði að verða mannréttinda lögfræðingur og mjög mikið að skrifa skrifaði mikið af hérna ljóðum og elskaði að skera ritgerðir og elskaði íslensku svo því var unglingur og var ég svona aðeins meira já, ég veit ekki, kannski bara svona líka að reyna að falla inn í og þannig að það var eitthvað svona blandaðist saman, það var ekki mjög góð blanda
Bókum svona... finnst þannig skemmtilegt að hafa verið badn með einhverja undirskriftalista og svo unglingur minna
sko, veist, það var alveg aftur þannig þegar ég komin í MH en svona Hagaskóla, þú veist, þegar maður svona tween, þá fannst mér eins og að við varum svolítið svona að reyna að verða aðeins já, kannski bara falla betur inn í krátið og hérna ég var kannski svona aðeins meira döl sem svona tween En svo, þú veist, í MH þá var ég aftur svolítið bara svona alltaf að gera rosa mikið, þú veist, alltaf bara eitthvað í Morphis og rítstjóri beinuventum og, þú veist, að reka rítstjóri framhaldsskólablaðsins og hérna alltaf í einhverjum sjövinnum og, þú veist, bara svona mjög mikið að gera og byrja í Reykjavík dætrum alltaf meðan ég var í, í MH. Já, bara mjög alltaf mjög mikið í gangi og alltaf mjög mikið að kannski svona svolítið augra og þú veist ganga alltaf leið í mörgu já myndi segja að það verið svona frekar svona stórtæk og ákveðin típa
stór karakter
stór karakter.
Og mikil tónlist í kringu þig
já, alveg frekar mikil sko Ekki beint, ég ekki beint svona alin upp á einhverju svaka tónlistaheimili þannig, þú veist, ég alin upp á svona leikhúsheimili og ég var mjög mikið í leikhúsi sem barn og þú veist, varð mjög mikið fyrir áhrifum þess auðvitað í tónlist. En svo, þú veist, finn ég svolítið meira svona minnstað í tónlist allavega í gegnum það að byrja bara í Reykjavíkudætrum eiginlega. Þú veist, ég byrjaði meira í því batteri í gegnum svona textasmíðar og ég var miklu meira en alltaf að pæla í texta og mjög mikið hérna að skrifa sjálf og það var svona eiginlega það sem ég líka hlustaði rosa mikið eftir í tónlist, ég hlustaði mjög mikið á texta og þú veist, hafði uppáhalds tónlistafólki mitt var allt fólk sem var að skrifa í rauninu bara ljóð og svo semja við að tónlist þannig ég svona kom svolítið að tónlist þannig og svo veist, þróaðist það bara í gegnum langan tíma
Þú talar að það verið mikil leikhúsmenning og svona, hefur eitthvað farið út í ég veit að þú ert að tónlistastýra
Já.
Mikið núna úst, í þjóðleikhúsinu og eitthvað meira
Já, ég sko
En úst, eins og bara leiklist
Nei, eitthvað? Ég er rosalega slæm leikuna sko,
Já,
sem
okay.
það er eitthvað svona, svona fyndin já, eitthvað kallarinslegt, ég veit ekki það alltaf að hérna, ég var alveg eitthvað í leikhúsinu því ég var bann og þú veist en ég, mér er aldrei líðin neitt sérstaklega vel að leika og sérstaklega ekki held ég á sviði því ég var kannski allt í lagi þú veist, í bíó samt ekki, ég er bara léleg ég er ógislega sjálfs með þetta er svona leikari en ég hérna en mér finnst mjög gaman að gera tónlist fyrir leikhús, mér finnst gaman að sko ég rosalega mikið svona mikill analýsir, þú veist, mér finnst mjög gaman að reyna þú veist hvað ég segja, bara þú veist svona vinna í leikhúsi og í þú veist bíómyndum og seríum, þú veist það sem þú ert listrætt stjórnandi þá ertu svo mikið að fá að þú veist, rýna í hlutina og sjá starra samhengi og hugsa um einhvern boga og hugsa um heildræna sögu og meðan þú ert leikari þú ert auðvitað svolítið svona þú ert svo rosalega mikið að vera inn í þinni persónu og að hugsa um mjög svona ákveðin hluta af stóru myndinni og ég á bara miklu auðveldra eiginlega með að svona horfa á hvernig maður getur hjálpað og hérna bætt við og stækkað heildarmyndina, þannig að það er svona sá staður sem ég hef blómstrað mest í myndi ég segja gagnvart leikhúsi
Hefur verið mikið í tónlistastjórn?
Í leikhúsi?
Eða bara almennt?
Ég er búin að vera núna svolítið mikið sko, síðan ég var hérna bjó í Berlín í 3 ár og þá var ég í að vinna í fólkspunni heitir það sem er leikhús þar og þar var ég að gera hljóðmyndir fyrir sýningar og hérna var að aðstoða tónlistastjóra þar og alls konar svona og fekk kannski svolítið rosa mikið djúpalögin að vera þar því svona þýst leikhús er alveg rosa ólíkur pakki og leikhúsið hér veist, það er miklu meira intens og miklu svona skýrari hýjarki það sem leikstjórn er bara svona guð hálker, þannig að það er mjög mikið öskrað á mann og mjög mikið
wow.
svona rosalega hérna, manni líður eins og sé einhvern veginn bara allt undir og maður að vinna, já, ég þú veist, ég var ofta að vinna bara eitthvað í 15 klukkutíma og svaf í stúdíónu í leikhúsinu og það var alveg svona insane
Shit.
Þannig að þegar ég kom flutti heim, þá var ég ekkert með það á bakinu og byrjaði að vinna í íslensku leikhúsi og var bara oh my god, þetta get nice brúkslega easy þá gerði ég hérna fyrst sýningu, tónlistu sýningu í hérna Tjarnabíó sem hét Last Kvöldmáltíð og gerði svo tónlistina í Rómeó og Júlíu í Þjóðleikhúsinu og svo ég búin að vera, já, eitthvað, gerði tvær sýningar í Borgarleikhúsinu, gerði núna aftur jólasýninguna í Þjóðleikhúsinu og ég að gera eina sýningu núna sem frumsýnd í haust. Þannig ég alveg bara
spennandi.
Svolítið mikið búin að vera í þessu sko.
Ertu meira þú veist, að semja þá fyrir sýningar?
Já, ég að svona bland búin að vera að gera sko hljóð hljóðhönnun þar sem að þú veist ég annaðhvort í samstarfi með öðrum tónlistamanni sem þá svona meira skráður fyrir tónlistastjórnun og ég annars verið búin að vera að gera það og hins vegar bara tónlistastýra og þú veist þá ég yfirleitt líka að gera hljóðmyndina eða mjög mikið í henni allavega, því ég bara vinn svo mikið þannig það mjög erfitt fyrir maður að greina þetta tvennt að já, og svo ég aðeins nýbyrjuð eiginlega að vera að gera sko tónlist fyrir sjónvarp
ok, næs nice.
Gerði hann eina seríu á Rúf sem kom út í janúar sem heitir Húso og svo ég núna að fara að gera aðra seríu sem ég að byrja á bara ekki tjóðan
já, þú gerir tónlistina fyrir Húso
já
mjög, ég hugsaði að mér fannst tónlistin mjög góð
já,
því
ég pældi
mjög mikið
það gaman að heyra, það var úkslega gaman ég var hérna já, mér varst að geta þetta það er mjög svipa að gera tónlistur í leikhús nema bara, þú veist alltaf hvenær allt gerist sem ekki geta næs því leikhús er alltaf að það er mjög erfitt að gera tónlist við miðil sem í eðli sínu veist, alltaf, að, já, alltaf já. Að breytast og lengjast og styttast og þú veist einhvern veginn að reyna að teikna upp einhverja myndir með tónlistinni sem að hérna, þurfa að geta haldið sér en leikritið er alltaf að þú veist, breytast
En maður er samt líka í rauninni eða það ekki rétt, þú veist, eða þú ert að gera fyrir leikhús þá ert í rauninni líka að skapa svolítið, þú veist, tímalínu
Jú, þú veist, ég held að jú, það er það, svona,
upp á vissum marki
Já, algjörlega, sko í leikhúsi líka ertu mjög svona Það er þetta tónlistastýri leikhúsi, þú veist, þá er ég að taka allar ákvarðanir hvenær að kemur inn tónlist nema að leikstjórn segi sérstaklega, þú veist, ég vil fá tónlist hérna, en annars er þú yfirleitt bara að velja, já, hérna finnst mér, þú veist, þú ert alltaf að meta hvenær eitthvað er að gerast tónlistalega sé, að með henni sjónvarpi og kvikmyndum þá yfirleitt, sko, leikstjórn algjörlega segir bara, tónlist byrjar á þessari mínútu og fer út á þessari mínútu, þú veist, þú ert ekki í þeim lestri sem eiginlega svona eitt það erfiðast að held ég við leikhúsið er að þú veist þú ert þess rosalega dramatúrgist að velja allstaðar hvar þú í rauninni notar tónlist til að mála eitthvað svona myndir og það er úkslega þægilegt það þurfum ekki ekki það þessum alveg já, þannig að mín reynslaði að gera sjónvarp var sko alveg talsvert auðveldari en margt sem ég hef gert að leikhúsi en svo hef ég heyrt frá mörgum vinum sem að vinna við þetta á svona þú veist, í svona Hollywood samhengi að þetta sé bara eitthvað hellaðasta jobb í heimi sko.
Þannig
að við sjáum hvað setur kannski fæ ég eitthvað verkefni það sem ég bara eitthvað ok,
sem verið bara auðmjöld átti einhverja svona tónlistar minningu frá því varst bara lítil svona fyrsta tónlistarminning það sem þú pælar eitthvað í
tónlistarminning já sko ég man bara eftir því að ég var mjög hænd að tónlist ég veist, tók mikið eftir henni í kringum mig og svona tók eftir því þegar eitthvað kom í þú veist útvarpinu eða eitthvað sem mér fannst fallegt og reyndi þá eitthvað neina að muna veist, textan og muna laglínuna þannig ég geti veist, svona átt þetta fyrir mig eitthvað neina áfram og ég man bara, ég var rosa frustreruð af því ég skildi ekki, þú veist, ég vissi ekki hvernig ég ætti að finna tónlist sem ég fílaði, af því ég fílaði mjög oft ekki það sem að vinir mínu voru að hlusta á og það sem ég voru að spila og þetta, þú veist, þegar ég var í grunnskóla þá var ekki, þú veist, YouTube kom held ég þegar ég var hvað í sjötta bekk eða eitthvað.
Ég veit það ekki
Ég man það ekki En alltaf var þú veist Þetta var svona á tíma það sem að Það var ennþá verið að kaupa geisladiska Mikið og eitthvað Og ég vissi ekki hvað ég ætti að kaupa Ég vissi ekki hvernig ég ætti að vita hvað ég ætti að kaupa
Hvernig tónlist fílaði þá?
Ég vissi, þú veist, bara ég vissi það bara ekki Ég vissi bara að ég fílaði sumt ekki Og svo bara heyriði ég stundum eitthvað sem ég var bara ómugað, þetta ekki að eitt. En ég vissi ekki hvernig ég ætti að nálgast að, þú veist, þannig að ég var ógslag með allt mjög flóki að hlusta að finna tónlist sem ég fílaði þegar ég var bann og svo sko, fekk ég lána iPodin hjá pappa mínum sem var bara iPod shuffle, þannig ég gat aldrei valið neitt en ég var bara alltaf að hlusta á hann að það var ógslag mikið á honum sem ég bara elskaði og ég gat aldrei vita hvað lagi hét eða neitt af því að þú veist, ég var bara með iPod shuffle og það ekki einu svona skjár, þú veist, þú bara getur ítt á næsta og það kemur bara eitthvað þannig að það hafði mjög mikil áhrif á mig bara eitthvað að vera með iPodin hjá pappa mínum og vera alltaf bara eitthvað að hlusta og þú veist, svona læra utan af texta sem að ég vissi við lög sem ég vissi ekki hvað hétu og eftir artista sem ég vissi ekki hver voru þú veist.
Heldur að þú myndir heyra eitthvað þú veist,
ég veit sko hvað flesta þessu er núna
Já, þú veist, okay,
að ég svona alltaf þú veist, setna mér þá bæði einhvern veginn geti hef ég einhver tól til að spurja pappa minn hvað þetta er og þú veist, ég hérna og það er bara eitthvað komið þú veist, YouTube og eitthvað en mikið á þessu var bara eitthvað þú veist, Nick Cave og
hann er með tólingu á Íslandi núna
já, einmitt, pappa minn var einmitt að reyna að kaupa með það hann náði ekki í gegn mikil sorg hérna já, þú veist, Nick Cave og Tom Waits þú veist, Johnny Cash og bara eitthvað Patti Smith og P.J. Harvey og svo líka eitthvað svona meira þú veist, Beck og Radiohead og eitthvað það var eitthvað svona, mikið af svona svolítið textadrifnu svona songwriting dóti, þú veist
það geti hafa skapað, þú veist, mótað Þú veist hugsunna þína fyrir textunum skilur
ég held ég hafa bara verið svo rosa hænd að textum og það hafi verið svolítið það sem svona drómi inn í hjá hérna þú veist það var svona það fyrsta sem ég hérna hændist að og svo einhvern veginn einmitt svo kannski eftir að hlusta okkar tíu sinum þá fór ég almennilega að greina hvað annað verið gangi í tónlistinni þannig að já
En ef þú byrja þá í tónlist bara í þreðabæk bara í trommum, skilurðu
Já, og ég glemdi að segja, ég var sko í kór frá því ég var bara 6 ára og þangalli ég var 18 ára þannig að það, ég helst í því ég glemdi bara, það var klála það sem ég var lengst í og mest í sko. Og það er alveg mjög mótandi fyrir mig líka og þú veist, ég svona var svo lengi að þú veist bara þó ég var ekki að læra beint tónfræði eða orðin eitthvað slag læs í hljómfræði eða tónfræði þá var ég samt svona í rosalega mikill hlustun og hérna mjög góði að greina þú veist
nútur og
já sko greina allavega melodíur og muna rosalega þú veist fljóta muna hérna melodíur og raddanir þú veist og fljóta að finna raddanir og svo leiðis þannig að svona ég veit kór hjálpaði mér mjög mikið mótaði mér mjög mikið
en Já, þú byrjar þar, ert í kór
og
svo byrjaru þú veist, þína vegferð basically í Reykjavík döðrum
Já
Og þar er að mest text að skrifa og eitthvað
Já, til að byrja með
Og hvernig þróast þetta út í, þú veist, það sem er í dag?
Sko, í Reykjavík döðrum þá byrja ég því ég er 17 ára því ég byrja og
Þú varst hlut af að byrja
Já.
Stofnendur
Já, þú veist, byrja í mitt, það er ekki hægt að segja eitthvað, byrja í Reykjavíkdætur, þetta var ekkit eitthvað Reykjavíkdætur þegar við byrjum þetta var bara eitthvað einhverjar gælur að þannig að vorum með svona open kvöld þar sem að það var svona open mic kvöld fyrir konur sem að vildu prófa að rappa og þetta hétu bara kvennarapp kvöld
mm-hmm.
sem að voru haldin fyrst tvö á gauknum á hérna 11-unni gamli því mm-hmm. vorstu mannstættar henni
mm-hmm.
það sem Mikki Refur var það mannstu því beint á móti mm-hmm. þjóðleikursinu
mm-hmm.
Þar er svona gamalt mjög fallegt hús og þar var sem sagt staður sem heit 11-an og í kjallarnum þar var svona lítið, pínulítið venjú
mm-hmm.
og við heldum tvö svona kvennarappkvöldar og þau áttu fyrst að vera sko bara fyrir þá sem voru að flytja veist þannig að myndir hlusta á þá sem voru að flytja og svo færi þú og tækir
mm-hmm.
eitthvað
Já, þetta var þá ykkar ykkar dæmi frá Reykjavíkuteatrum
að halda
þetta
Já, Reykjavíkuteatrum voru bara ekki til
Já, já, já,
var, já
en það var sá vinahópur
Þetta var ekki beint vinahópur sko, þetta var bara, þú veist frekar random safn af gælum sem
að get.
Þannig að þetta var bara tvær stelpur sem að voru eitthvað hei okkar langar að rappa þvist, á sviði og mm-hmm. það bara svona soldið hóuðu í sumar stelpur sem að þekktu, sumar sem að þeir hefur bara eitthvað heyrt þessi eitthvað að skrifa texta, geti haft þvist, þessi getur góð og bara svona
mm-hmm.
tóku saman bara eitthvað mjög random lið sem að langaði bara að prófa að rappa á sviði
mm-hmm.
og hérna þannig að þú veist fyrst þessi hópur var í rauninni bara algjört random safn af gælum sko, ég þekkti eiginlega engan, ég þekkti þú veist Kolfinu Nikulásdóttir sem frænka mín og hún var þú veist, svona að þú veist, hún skipulaði þessi fyrstu kvöld
mm-hmm.
og út frá þessum kvöldum þá þú veist, varð bara svona kjarni af þeim sem voru að koma aftur og aftur þú veist, að gera það og þau, þú veist, þar byrjuðu ákveðu sérst að opna þessa evenda þú veist, þetta átti fyrstu mynd bara að vera svona lokað og opnuðu eitthvað svona last minute og allt í nú voru bara eitthvað mættu þú veist 200 manns á annað svona kvöldi og þannig
að það var
bara eitthvað að hafði aldrei farið á svið aldrei rappað í lífi sinni og við vorum allt í nú bara eitthvað með tróðfullan að þú veist eitthvað pínlítið venju en tróðfullt samt
Já,
ég manum að hafa bara eitthvað svona með blað eitthvað skjálfandi og ókisla stressið þannig að þetta var það var mjög mikið stemming og ég hérna Já, þannig að ég byrjaði í þessu og vissi ég ekkert eiginlega, þú veist, ég kunni ekkert að rappa og ég kunni ekkert að pródúsera
mm-hmm.
Og svo vorum við bara svolítið svona allar saman að finna útrúsu einhvern veginn og að, þú veist, bera hluti undirgróðar og vorum mjög mismunandi stöðum svona hvernig, hversu mikla tilfinningu við höfum fyrir þessum þessari tónlistastefnu og þessum miðli einhvern veginn.
Mm-hmm.
Og ég fann bara frekar hratt að ég, þú veist, mér fannst rosalega erfitt að vinna með pródúserum af því ég var alltaf með svo ótrúlega ákveðnar hugmyndir hvað ég vildi
mm-hmm.
og ég, hérna, átti svo erfitt með að, þú veist, setja alveg í hendurnar á hverjum öðrum að ná fram, þú veist, minni sín
á hvað ég vildi. Ykkur ákveðnum sándi
eitthvað. Já, bara rosalega erfitt ofta frustrerandi bara, þú veist, þó að fólk gerði ofta eitthvað að gegja og ég vissi alveg að ég geti ekki gert það jafn vel, þá bara samt var þetta úkslega erfitt fyrir mig og mér leið bara ekki vel, það gert ekki sjálf þannig að ég svona frekar stutti eftir ég byrjaði reykjögt þetta þá svona, þú veist, fekk ég mér Ableton og byrjaði eitthvað svona fykta í því og fór svo eitthvað námskeið bæði á lunga og svo þannig að voru eitthvað tíma eitthvað svona Ableton námskeið ég veit ekki hvað sé en það var að gera þetta en það var já, ég fór eitthvað Ableton námskeið sem var tveir mánuður eitthvað sem var reyndar hjálpaði mér mjög lítið, það var mjög lélegt já, svo var ég bara eitthvað að fykta og prófa og svona læriði bara mest þú veist,
sjálf að ég fykta og prófa
já, að ég fykta og prófa og svo eitthvað svona mitt átti vini sem voru eitthvað er að pródúsera og ég, þú veist, fylgdist með þeim og læriði eitthvað svona tricks hér mm-hmm. var og svo fór ég í hljóðtæknina í stúdíu á Sýrlandi og læriði þá Pro Tools og þú veist, svona hélt áfram bara eitthvað að þróa þetta þessa kunnóttu
mm-hmm.
en svo man ég ekki hvenar þú veist alveg svolítið mikið setna gef ég í fyrsta skipti út eitthvað svona heila þú veist, plötu sem ég pródúsera þú veist, það tók mig alveg svolítið langan tíma að komast á staða sem leið þægilega að gera
mm-hmm.
Já.
Þannig að þú ert á Ableton í dag eða eitthvað?
Já, ég er Ableton já
mm-hmm.
ég kann á Pro Tools en ég svona ég nota mjög lítið í dag ég mm-hmm. nota það svolítið mikið
Hérta það sé ekki sérstakt líka til þess að gera
það ekki gott production for it, sko, finnst mér en ég held að bara það frábært mix for it og það frábært, þú veist, það væri frábært þegar maður kunna betur á Pro Tools af því ég að byrja í meira svona kvikmynda á seriudóti og það svona notorious að Ableton versta forritið til að gera svona dóti
get
hérna og það bara eitthvað ógisla mikið að bökum og rugli sem að mjög flókið að díla við en hérna en ég bara, þú veist, það svo erfitt að skipta þegar maður orðin get svona flúend á eitt forrið, sko
En ef þú myndir þurfa þú veist að tónlistarlega séð skilgreina hvað þú ert í dag, heldur þú geti gert það?
Svona
Úttu rappari?
Já, eitthvað svona genre dæmi, eða
Ertu producent?
Já, ég myndi klálega segja ég veri meira producent heldur en rappari allavega allavega í dag ég rappa svo lítið í dag, miklu minna allavega en ég gerði og söngkona þú veist, mér persónulega finnst ég ekki beint vera söngkona ég það alveg, en ég samt svona miðst ekki vera eitthvað svona minn þú veist, svona hljóðfæri mitt meira production þú veist, það svona minn styrkleiki, myndi ég segja, og svo svona syng ég svolítið svona af því það bara þægilegt að hérna koma sumu frá sér með því bara eitthvað að syngja það sjálfur veist, þannig að það svona næstu svona af illri nöðsinn ég söngkona og rappari kannski, en ég hérna ég myndi segja ég sem mest svona ég svona sjái mig mest sem producer af allum þessum hlutum allavega og svona tónskáld og producent eða eitthvað svo leiðis
Já, tónskáld, producent, já, ég skil það Já
En svona sjónralega sé, það alveg það önnur og stærri spurning, sko
Já, ég nefnilega, það, ég ætla að koma því setna, sko
já,
bara,
já.
Þú veist, hvað að því að þú ferði í byrjar í rappi með Reykjavíkdætrum
Já
og svo í Cyber líka
Já
og svo gefur þú út plötu sjálf
Já
Það telst það ekki sem rapplata
Nei. Alls ekki sko.
Þannig að ég var svona eitthvað að reyna pinpointa eitthvað svona hvað sjónur geta það verið
Já, sko sú plata alltaf sérstaklega svona frekar erfitt að setja í kannski eitt sjónra hún alveg frekar sjónra bending og kannski svona mest eitthvað já, þetta svona electronic singer, songwriter eitthvað en þetta samt með rosa mikið eitthvað svona mjög blönduðum áhrifum af bara eitthvað allt frá eitthvað svona óperu skotni dóti yfir í þú veist, já, meira eitthvað svona hyper pop esk þú veist, og svo bara eitthvað jazz og þetta alveg mjög funny heimur sem að emitt, hann hljómar á blaði hræðilega þetta bara eitthvað óperu jazz hyperpop eitthvað. En hann mjög skemmtilegur sko. Og cyber þú veist líka mjög erfitt að alveg segja hvað sjónra cyber að því cyber gerir svo mikið svona concept verk þannig að hver plata svolítið sitt eigið tímabil í hljómsveitinni þannig að þú veist við höfum gert mjög svona mikla rap plötur einhvern veginn og svo höfum við gert bara eitthvað seinasta plata sem við gerum það mjög lítið rap á henni en hún vann samt eitthvað svona íslensku tónstavölin fyrir rap plötu en þú veist það bara að því að við erum held ég kannski byrjuðum sem rap hljómsveit
innan gæsalappa rap
Já, okkar rap, dúo, en samt eiginlega einmitt, svo erum við núna að gefa út plötu í haust sem bara, ég held að bara ekki rap á svo plötu. Það bara svona hægt rólega einhvern veginn að kannski
þróast
í eitthvað annað. Ég held að ég sé bara koma svolítið leið á rappi.
Já, ég skil.
svona nenni, nenni sig ekki lengur.
Tímanni breytast og
bænindi
með.
Jú.
Ok, hvernig er, þú veist, workflowið, hvernig finnst þér best að, þú veist, vinna? Lög, frekar en kannski kvikmynda tólestu eitthvað
Já, það svolítið mismunandi eftir projektum sko, maður reykja eitthvað eitthvað um þá þarf ofta að byrja að gera eitthvað smágrunn þú veist productionlega séð
melodíu bara eitthvað.
Já, eða allavega einhverju svona stemmingu og þó, svo veljum við oft saman einhverja svona eitthvað svona þema eða eitthvað sem að, þú veist, við erum sammálum að væri skemmtilegt fyrir okkur á þessum tímapunkti að skrifum og svo
Hvað eru þið margar?
Núna erum við 8
Já.
Við höfum verið þegar við byrjum vorum við held í 14 svo vorum við 16 mjög lengi svo vorum við 21 á einhverjum tímapunkti við vorum með svona opna hurð eða svona open door policy lengi þar sem við gast þvist sóttum og komist í hljómsveitina
þannig oh, nice.
Það var bara mjög oft svona fólk að hætta einhverjum komin
bara skrifundir bara og
Já, nú ekki held ég að skrifa undir Það var ekki pening, það var aldrei verið neitt peningur í þessi þannig að því að þetta svo margir þannig að þetta alltaf svona smá passion, þarf að vera svona passion project sko. Núna erum við 8 við erum búin að vera 8 alveg svolítið lengi núna þannig að mér finnst það úksla lítið, en það mjög mikið
Það úksla margir,
það
margir.
Veit, hérna, það mjög svona já, þannig að við þurfum oftast að vera með eitthvað svona smá skipulagt verklag á því hvernig við skrifum lög að því að það þarf að vera eitthvað svona sem allir eru sammálum að þau geti skrifað og ef það einhver sem bara eitthvað ég get alls ekki skrifað inn í þessum ramma þá kannski þú veist situr sá aðali hjá í þessu lagi eða eitthvað svoleiðis og svo oft byrja bara allir að semja vers og ég byrja svolítið svona púsla þú veist oft vel svolítið svona röðina á hlutinum og struktúrera síðan þú veist, bítið í kringum það sem bara svona kemur frá þeim og þannig að þar þetta, ég myndi segja eitthvað svona fyrst smá production, svo svolítið mikið textar og síðan svona loka afurðin er einhver svona blanda af því að finna báðu best sem bestan farveg eitthvað neginn með cyber sko, þá erum við bara eitthvað við semjum yfirleitt sko við veljum yfirleitt bara svona titilin á plötunum okkar, titilin á öllum lögunum á plötunni áður við byrjum að semja neitt
Vá, wow, það snillt
Já, þannig að við erum bara eitthvað, ok, við vitum að þessi plata verður svona og við erum bara með svona, þú veist, einhver svona stikkorð fyrir bara hvernig hljóð, heimurinn verður og veljum kannski eitthvað þrjú hljóðfæri sem við erum eitthvað, þetta verður hljóðfærin sem verða svona kongarnir á þessari plötu þannig að við vinnum rosalega mikla svona hugmyndavinnu og bara eitthvað erum mjög oft bara mjög mikið að hanga saman að spjalla áður en að við einhvern veginn erum orðin nógu svona marinerið í þeim heimi sem okkur langar að fara að semja inn í þannig að það er mjög ólíkt ferli og það er líka rosa mikið eitthvað svona að safna einmitt sömplum sem að virka fyrir það koncept sem við erum að vinna innan þannig að við hefum gert þess plötu sem að gerist öll á ykkur skrifstofu á einum degi og þá vorum við bara, ég var að taka upp bara endalaust á prenturum og hefturum og veist, einhverju þannig og safna úr mismunandi hljóðbönkum dóti og svo hefur gert veist, plötu sem gerist öll á ykkur hérna svona þykjustu strönd eða þú veist já, hérna einhverju svona smá eins og bara eitthvað Tenerife eða eitthvað nema við bjökkum bara til fake stað og fake hótel og eitthvað og hérna þá vorum við mikið með að taka upp bjökkum í Berlín vorum alltaf bara að taka upp eitthvað fugla og hérna fólk að spjalla úti og hérna taka upp atmóa og karaoke börum á nóttinni og eitthvað svona þannig að það mjög fyndið verklag Og svo sko með sólodóti mitt, öll lögin eiginlega á sóloplötunum minni samt ég fyrst textan.
Okay.
Og svo, þú veist, útsetti ég allt í kringum textana.
Vá. Wow.
Þannig að það er ekki beint svona ein,
Nei.
Ekki með eitthvað svona eitt
workflow.
Já, langt svar fyrir, já.
Já, samt bara gott sko.
Já.
Mjög áhugavert finnst mér að þú veist þeirra hvað er mikið, þú veist, mismunandi leiðir til þess að koma að
Það er svo gaman að
Sama missioni í rauninni
Já,
að búa til gott lag
Ég held að sé líka kannski ef maður er í svona mörgum projektum sem er samt allt þín projekt þú veist, þetta er ekki eitthvað svona ég að vinna fyrir aðra artista þetta er bara allt, þú veist, verkefni sem ég er hluti af og það er svo mikilvægt að eða fyrir mig mikilvægt held ég að ferlin séu ólík svo ég bara svona skilji mm-hmm. þau einhvern veginn funkar í haustum á mér sem mismunandi hlutar af mér sem tónlistakonu, þú veist, ég held að ef ég væri að gera alveg sama með alveg sama struktúrin allstaðar, þú veist, þá væri svo auðvelt að gera bara alltaf það sama
mm-hmm.
og svona hafa litla aðgreiningu hann á milli, en mér finnst svona öll þessi þrjú verkefni hafa mjög distinktiv, ólík sound fyrir mér allavega.
Þú pródúserar mest fyrir, þú veist, einhver verkefni sem að þú ert líka hluta af.
Já, ég pródúserar mest þannig, sko. Mm-hmm. Ég hef alveg pródúserar fyrir annað fólk og hérna, já, sérstaklega þegar ég bjó út í Berlín, þá var ég að vinna í stúdíu eða það sem ég var bara með mikið að taka fólki í session og, mm-hmm. og í svoleiðis vinnu og ég bara, mér finnst það fínt, sko, en mér finnst það ekki æðislegt.
Mm-hmm.
Mér finnst skemmtilega þegar ég fæ að vera svona starri, þú veist, bara svona það sem mitt sound er eitthvað sem er svona...
ríkjandi, eða svona...
Já, bara allavega þar sem ég ekki bara eitthvað, hei, getur þú búið til svona tegund af lagi? Mér finnst það leiðilegt, mm-hmm. þú veist, og mér finnst það líka bara vont fyrir sálina, fyrir mína sál, allavega. Mm-hmm. Að svona... þú veist, skapa eitthvað frá grunni og fá ekki að elta þína, þú veist, impulsa og það sem þú hefur ánægja af, þú veist, mm-hmm. það bara svona, lætur mér líða alveg svona virkilega illa, sko, þannig að ég hef ekkert mikið gert það kannski bara út af þessu en svo hef ég gert, þú veist, eins og ég gerði núna plötu með grænlenskri tónlistakonu sem kom út í fyrra
mm-hmm.
og hún var, þú veist, þar voru við bara fengum bara, þú veist, það var kona sem réði mig til þess að gera þess að plötu með henni og þú veist, ég fekk bara laun fyrir það og við vorum bara í ár bara að þróa sound fyrir, þú veist,
mm-hmm.
bara heim í kringum hana sem artista og bara rosalega mikið og þú veist, forsendan fyrir að ég var ráðin var út frá, þú veist, mínum heimi einhvern veginn tónlistalega mm-hmm. síðan, þannig að það var svona þar voru líka bara ég eitthvað að fara til Grænlands og taka upp fullt af hljóðum og þú veist, við að hérna, eiga löngum samræðum þú veist, hvaðan við vorum að koma þú veist, persónulega og tónlistalega og finna einhverja leið til að blanda því saman þannig að þú veist, ef það er svona svolítið mitt, mjög gefandi og skapandi og eitthvað ferli sem að er hérna, það sem báður aðlar byrja virðingu fyrir hverjum öðrum sem listamönnum, þá finnst mér það spennandi, en ef þú ert bara eitthvað svona starfsmaður og plani hjá okkur öðrum artista þá finnst mér að
mm-hmm.
smá svona, þá myndi ég freka bara vilja miksa fyrir þau eða þú veist, já, ég er eitthvað sem er aðeins svona styrilla í eðli sínu kannski.
Vá, ég ekki það veist, ég mér einhver svona sálfræði greiningar mm-hmm. viðtali, en þú veist þetta er líka svona mögulega, var þetta tengi eitthvað svona, já, mót þróið hann í
mm.
að vera eitthvað vil ekki hlusta á kennaran, skilur já. Ég ætla að bíða fyrir utan, mm.
Já, ég held samt, þú veist, já, algjörlega, sko, en svo hef, þú veist, ég held samt að þetta sé svona að einhver hluta mér langa úkslega mikið að vera bara eitthvað hiphop-producer sem væri bara eitthvað að gera beat fyrir alla gaurana og eitthvað, þú veist, mm-hmm. einhver hluta mér var langaði það því ég var að byrja því að, þú veist, þá var ég líka bara með minnumáttakend, þú veist, gagvart senunni og gagvart því að vera eitthvað, þú veist, kvenkyns producer og að vilja fá bara að vera með í því öllu og svo held ég að, þú veist, í gegnum það aðeim mitt já, þú veist ég held að í gegnum það að kannski hafa langa það og síðan prófa að gera eitthvað svo leir og finna bara að ég þú veist, mm-hmm. það næri mig ekki neitt þá svona vona ég að ég sé að svona gera það, að ég sé búin að taka þessa ákvörðin út af því að mér finnst það bara þú veist, það sem hendi mér best frekar en ég sé bara mm-hmm. eitthvað, ég ætla að hafna á móti af því að er nú, en kannski,
kannski. Já
kannski er ég bara eitthvað, þarf að gera eitthvað öðruvísi en allir hinir.
Já, kannski. Ef þú þyrftir að hérna, gefa einhverjum pródúser
mm-hmm.
eitthvað tip eða trikk,
mm-hmm.
kannski eitthvað trikk svona sem þú mm-hmm. gerir production wise
mm-hmm.
hvað væri það?
Ok erfið spurning
mm-hmm.
Hvað trikk er ég alltaf að nota? Ég, þú veist, ég er með mörg sko svona mix-trick, ég mm-hmm. mixa mér mikið og ég er svona stór hluta í hvernig ég pródúsera er eitthvað neginn í gegnum svona hljóð, vinslu og mix og eitthvað. Þannig að en það kannski ekki mjög skemmtlegt. Eitt sem ég lærði af Grimes, sem ég geri frekar oft, að nota svona hljóð í áhorfendum og setja mjög aftalega í lag og sætjana við kikkin. Þannig að það alltaf í eins og viðlunum þá svona með trommunum og það gerir það bara verkum að manni líður þessu sem ég mér svona stemming í laginu.
Áhugavert.
Og það mjög hérna sniðt líka að þetta, þú veist, ef það tekur mikið pláss í mixinu þá getur við líka bara gert þannig stemmu og áttar hann bara fyrir live flutning. Það bara svona
það
gerir allast peppari og þau veit ekki út hverju. Ég hef gert það frekar mikið.
Og það get.
Já, það mjög næs.
Ok. Ef við förum aðeins, þú veist, í katalógin þinn, bara pródúsera katalógin, er eitthvað sem að þú ert svona stoltist af?
Sko, mér finnst vera, já, svona productionlega séð, þá ég mjög stolt af mörgu, ég mjög stolt af sko cyberplötunni sem að við gáum út 2020, ég svona hlusta ennþá og hann eitthvað nice, eitthvað og finnst hún svona frekar feit mér finnst mikið af production mínu mér finnst ennþá mjög svona feitar productionir mér finnst hérna platana sem ég gerði með grænlensku tónlistakonu, hún heitir Varna GL á Spotify og mér finnst mjög mikið af því sem ég pródúsera á henni frekar geggjað og svona frekar ólíkt mörgu öðru sem ég hef gert svo ég mjög ána með þú veist þessu sóloplötuna mína en hún kannski svona frá svona production standpointi þú veist hún svona allt öðruvísi production það ekki eitthvað svona ógisla mikið eitthvað sjáði þessi tricks hjá hérna þú veist hún miklu meira þú veist mjög mikið að live hljóðfæri mínu og hún fer á milli þess að vera bara eitthvað svona alveg live og svo bara mjög elektrónísk og eitthvað þannig að ég mjög ána með hana en þú veist ég myndi kannski ekki segja að það sé flóknasta verkefni sem ég gert svona productionlega séð ef maður að hugsa bara eitthvað svona tricks og þú veist tæknilega flókið ég að gera núna nýtt verkefni sem ég að vinna með Herdís Stefáns ég veit ekki hvort þekkir hana hún kvikmynda tónskáld og hérna tónstakona en við erum að gera plötu saman núna og það mitt svona allt sem við erum að gera bara svona ógeðislega tæknilega flókið og ég fattaði bara eitthvað að svo langt sín í svona pródúsera svona það sem ég að svona þenja mig út í að gera ógeðislega flókin tricks og allt bara eitthvað næstu því að fara út í bara mjög ósmekklegt bara eitthvað bro step ógeð að því maður bara eitthvað sjáðu hvað ég get gert það mér finnst það svona blundar alltaf í mér svona, mér finnst ógislega gaman að gera það að gera eitthvað sem bara næst í ógislegt af því það svo mikið próf þessu
Er eitthvað sem að þú hefðir vilja hefði ekki komið út?
Sko, alveg mjög margt
en eða
þú veist ég hef gefið svo rosalega mikið út eitthvað megin og ég held að það sé bara mjög gott ég held svo gott að gera það ég held svo gott að bara gera hluti og vera ekkert eitthvað ómikið að pæli í hvort maður er að gefa út ekki það skiptir ekki neinu máli eitthvað en mjög margt sem að mér finnst ekki gott sem ég hef gefið út sko. En ég sé samt ekki eftir
þannig
að ég ætla ekki að segja að ég myndi eitthvað ekki vilja að það hefði komið út en það mjög margt sem ég hef gefið út sem að í dag mér finnst hilarious og ekki frábært en ég samt, mér þykir samt vænt það og
lifi með því
ég bara stend með því og lifi með því sko.
Já,
þannig að já en þú veist við mig góður svo margt með reykja sem að þú veist þegar maður var bara eitthvað vissi ekkert og var að byrja að rappa og kunni ekki að rappa og kunni ekki að skrifa að rapp og alls konar sem að ég hérna var alveg til í að fá eitthvað rewriting á sko það bara úkslega gaman að eiga þetta dokumentir að
Hvernig tónlist finnst þér skemmtilegast að búa til? Eitthvað ógeðslegt.
Eitthvað viðbjóðslegt. Hérna, það finnst mér enda gaman. Svona ógeðslega tónlist. Hérna, mér finnst mjög gaman að gera tónlist sem að er Mér gaman að gera tónlist sem kannski, mér mjög gaman að gera tónlist með Cyber til dæmis, af því hún tekur sér ekki mjög alvarlega, hún mjög playful en hún samt kannski svona með það markmið að gera eitthvað sem spennandi, hljóðlega og þú veist, lagasmíðalega en þannig að það svona ákveð undirlag af alvarleika og svona ásetningi sem þú veist, að það eigi við viljum gera eitthvað gott en það rosalega mikið playful þú veist, mikið leikleði í hvernig við búum allt til og rosalega lítið við erum mjög lítið að pæli þú veist, fyrir hvernig þetta og hvers vegna og bla þú veist, við erum ótrúlega svona frjáls í okkar sköpun, það ógíslega gaman það ógíslega gaman þegar maður svona búin að ná að hætta að pæli öllum nema sjálfum sér þegar maður að búti tónlist og mist það ógíslega gaman svo finnst mér líka já, mjög gaman að eins og með sóludóttum við, byrst ógíslega gaman að gera eitthvað sem bara svona geðveikt persónulegt og mjög hérna viðkvæmt og, og líka bara svolítið flókið svona kannski hljómfræðilega og þú veist svona struktúrulega þú veist, minnst mjög gaman að augra mér með þess að vera að skipta mjög mikið bara eitthvað takthefundir í þú veist, lagi og vera hérna íta þú veist, svona byrja að skrifa hljómagang og svo þú veist, hugsa aftur og vera eitthvað okkur hvernig myndi hvað þyrfti ég að gera til þetta myndi svona sprengi mér heilan ef ég var að heyri þetta og eitthvað annað var að gera þetta þú veist, þannig að minnst það líka gaman því ég svona er að reyna að íta mér og því að gera hluti sem er kannski flóknari en ég persónulega einu svona skil að því ég ekki mjög klár í tónfræði eða hljómfræði þannig að ég alltaf svolítið bara svona leitandi í öllu já, en ég myndi segja svona minnst gaman að gera hluti sem er mjög alvarlegir og sem bara mjög ekki alvarlegir þessu tveir pólar
mjög stórt spektrum þar í fíla
Já, ég svo chaotic er tónlist að koma að grilla
Hvernig tónlist hlustar á? Í dag hlýtur að vera búin að finna eitthvað svona
Já, ég veit finna leiðir til að hlusta tónlist Hérna, ég hlusta mjög mikið á alls konar sko Ég hlusta, þú veist, mjög mikið á plötur Ég hlusta mjög sjaldan á eitthvað svona playlista eða, þú veist, ég mjög mikið svona plötu manneskja ennþá með deyjandi breed þannig að ég svona finn oft bara hljómsveitir og tónlistafólk sem ég svona fíla og svolítið svona fylgi þeirra, þú veist, mér svo gaman að sjá hvernig tónlistafólk þróast þannig að ég mjög oft þú veist, hlusta lengi á sama artistan og svona fylgið mikið eftir ég hlusta mjög mikið á nýja tónlist, eða langmest þú veist, til að taka dæmi þá ég hlusta svo núna ég búin að vera að hlusta mjög mikið á Djokk Strapp ef það ekki þau sem svona brest duo hérna hlusta frekar mikið á fyrst, alls konar eitthvað hyperpop fyrst, hlusta mjög mikið á Sophie, Arka hef hlusta mikið á Björk og já, kannski svolítið mikið svona þessa elektrónik slash avantgard senu sem búin að vera í gangi svona senustu 10 ár eða eitthvað, eða þú stundi alltaf miklu lengur eða hugsa Björk eða eitthvað en svona í kannski meira svona mainstreami mér finnst eiginlega sko tónlistin sem að koma núna þess, mér finnst þetta persónulega bara svona mest spennandi tími í tónlist allra tíma að því mér finnst þetta spennandi hvernig þetta svo ótrúlega skrýtnar sjónrabending pælingar í gangi í tónlist í dag og svona mér líður eins og þegar við munum horfa tilbaka á þetta tímabil í tónlist svona 2020, svona 20s þá verði það, þú veist þessi tónlist muni vera svona það sem að hérna skilgrinja sem þú veist, ég mitt bara eitthvað Arka og þú veist, Shy Girl og hérna bara eitthvað Charlie XCX og öll þessi PC Music sena og þú veist, fólk sem bara mjög mikið að taka eitthvað lífa til ljóðfari og þau software synthesizer og fokka þeim algjörlega upp og nota, þú veist, hérna processing til að, þú veist, á eitthvað svona mjög spennandi creative hátt taka hluti sem að fólk eitthvað taka autotune og gera það bara eitthvað allt öðru en það var kannski hugsa sem og já, þannig að ég mér finnst mjög gaman að hlusta á fólk sem ég finnst fyrir bara svona íta svolítið mörkunum í hvað tónlist er og hvað poptónlist er og mm-hmm. hvað raftónlist er.
Mm-hmm. Næs.
Oh, mér veist ég er svo ótrúlega ekki stutt orð. Það er bara...
það er bara flott. Já. Það er bara get.
Ok, gott, gott, gott.
Ok, ég ætla að koma með hérna spurningu, svona upptalningaspurningu, tvær.
Ok.
Þú fær fimm tónlistafólk
okay.
til þess að hlusta á for the rest of your life en þú heyrir ekki í tónlist hjá neinum öðrum okay. þannig að ef það bíómynd í gangi og þú ert ekki búin að velja
þessa bíómynd
hann sem gerði tónlistina þannig einstakling sem gerði tónlistina
Aha.
þá heyrir ekki tónlistina
ok ok
eða í auglýsingu eða eitthvað
mm-hmm. Vá, hardcore mm-hmm. Fimm mm. Já, ok Sko
Hvað svona fyrsta sem að kemur upp?
Fyrsta sem ég hugsa, ok, þetta bara ég nú ég að hugsa bara eitthvað svona það svo mikið af tónlist sem ég þarf að setja á endalaust fyrir barni mitt og eitthvað þannig ef ég get ekki hlusta hann lengur þá hún
Þú getur ekki hlusta
En það enda reyla betra, einmitt, sleppa því, þá getur mm-hmm. sett hann á fyrir hann og ég þarf ekki að heyra í þessu
mm-hmm.
Sko Svona, af einhverju sem svona classic þú veist, bara eitthvað sem ég búin að hlusta á frá ég var bann og hlusta ennþá sem svona comfort dæmi þú veist, Johnny Cash, ég hlusta mm-hmm. ókislega mikið bara á hann þegar mér eitthvað svona því ég bara eitthvað mjög þreytt eða þarf bara svona eitthvað sem að bara orðin eitthvað svona rosa mikið hluta mér en ég held ég myndi að segja hann
iPod Shuffle tímabili
Já, iPod Shuffle tímabili ég myndi að gera eitthvað svona playlista fyrir því ég var að fara að fæða og eina sem ég gat hugsa mér að setja á hann var bara eitthvað lög með Johnny Cash sem
var svona
kynni utan að svo mjög fyrir, nice. Mikið curveball hérna myndi segja hann, svo myndi ég örgulega segja sko þú veist, akkurat núna myndi ég segja jockstrap að því ég bara eitthvað smá obsessed með þau, mm-hmm. þannig ég ætla bara að segja það og þá fæ ég bara ógið á þeim og það bara alltaf hérna ég myndi segja kannski hérna Sophie þó að hennar katalógur sé ekkert mjög stór
Gæti stækka?
Nei, hún er látin
Ó, já
mm-hmm. Því miður
já.
Það var hún hérna datt bara af þaki og dó
Í alvörunni?
2019 eða eitthvað 2020, ég man ekki Ókisla ríkalegt sko. Þannig að því miður kemur ekkert meira frá henni það hefði verið eða þú veist
mjög ólíklega alltaf
já
það hefur nú alveg verið gert
já, nefnum eitthvað bara eitthvað svona þú veist
Vinni
búið til bara AI Sophie sem var inn alveg hennar andar sko
mm.
kannski gerist það oh my god, þetta hræðileg spurning þú veist, ef ég að hugsa eitthvað svona kvikmyndadót þá myndi ég kannski segja Bobby hérna, Krillik eða eitthvað sem að gera því, þú veist, eins og skorið í Midsommar
mhm
Mér finnst svona hann ótrúlega spennandi tónskáld og mm-hmm. geti ég hort á allavega ykkur nokkra myndir
mm-hmm.
tónlist og seinast er ekki komið fjóra? Jú,
ég held að
Ok, ég ætla bara seinast að segja að þú veist
Johnny Cash
Það er ekki að segja mig, heyri ég myndi tónlist
Já, ég held ég gefið það
alveg sko. Gefi það, okay.
Já, mér finnst eitthvað svo
Ok, ég ætla að segja
sko bara eitthvað hljóma og heyra það ekki
Já, og ég ætla að segja bara eins og þú veist Herdís, vinkona mín, sem er, við vinnum ókslega mikið saman, þannig að ég myndi ekki að heyra hennar tónlist, þá var ég smá screwed Ég segi það bara
okay,
Hún er reynust Þannig að Herdís Stefánsdóttir, vinkona mín
Sophie
Johnny Cash Hérna, Bobby Krillig og Jokstra
Já, sjókstrap, já, alveg
Vá
Ok, skemmtilegu listi
Já
Mjög áhugaður
Já, fínt sko Ég geti lifað með þessu allir
Já, gott Ok, önnur svona upptalningaspurning
mm-hmm.
Þú ert að velja þrennt íslenskt tónlistafólk
Ok.
Til þess að taka með þér á eyði eyju.
Ok.
Það er eiginlega gefið, þú veist, það er svona cirka mánuður, það er eiginlega gefið að þið munu lifa af. En það fer eftir í hvernig ætlar að taka með þér, hversu vel þið munu lifa, skilur.
Ok. Þannig að þetta snýst ekkit tónlist, þetta bara...
Þið megið taka stúdíó með ykkur.
Ó, ok. Þannig að...
En kannski verðið bara ógæslega svöng og það verður allt umlegt ef þið náðu ekki að veða
þetta matar. Tónlistafólk.
Já.
Ok, ok. Ú, ok. Hver er gett svona... Íslensk tónlistafólk sem er allir sem ég þekki sem gera tónlistir svo verður svona hræðilegir in the wild, sko.
Það þarf ekki endilega að vera eitthvað sem hún vinnu með sko
Nei, ég veit að ég bara að reyna
Kannski eitthvað sem hún vilt vinna með
einmitt, Það svona erfitt kannski að vita Já, vel hvað kosti og galla við fólk sem hún hefur ekki vinnu með
Já, menur
Sko, ok Ok, fyrst bara myndi ég segja Joe, Jóhanna Rakel sem er með mér í Cyber að því hann bara svona einn útsjóna samasta einstaklingur sem ég þekki og mjög gott í að svona þegar hlutinir eru mitt, þú veist, eða var eitthvað svona matur sem þyrfti að rationa og eitthvað þá myndi hann vera bara eitthvað on it, sko og hann var, þú veist, þegar við vorum í Reykjavík þetta alltaf bara eitthvað að taka ábyrgð á öllum þegar vorum að ferðast, vorum 16 og þú veist, og hann var, þú veist, 18 eða eitthvað, þannig byrja á Joe svo hvað með góður þetta ræðilega spurningar þetta ókíslega erfið
hvað er í gangi núna í haustum
í haustum á mér, ok, ég er að hugsa ég kom með eitt svona boss þú veist, sem getur verið svolítið svona að sjá þetta og ég held að ég get alveg líka verið ágætt í því þannig að þú veist, ég er að hugsa núna eitthvað svona eitthvað sem getur verið svolítið svona með gott skillset í hérna svona útilegu típa sko og þú veist mér dettur í hug smá hérna Tumi, vinur minn, Tumi Odna sem saxofónleikari þú voru þekkir hann hann svona allavega svona típa sem rosa svona svona gott jafnaðgeð og frekar svona einmitt útsjónarsamur og sniður og ég veit ekki, mér líður eins og hann væri frekar góður í svona eitthvað forging og svona smá eitthvað getur ykkur hann svona veitur ykkur hvernig maður býr til eitthvað varðeld og eitthvað þannig að ég tek hann með mér og vona það besta og oh my god ég bara eitthvað að fara í gegn list þannig að það allir bara hræðilegir kandidatar sko
vantar kannski eitthvað stemmings
já, hvað vantar, stemmings, já einhvern svona skemmtanastjóra
fólk með hans að gera varald
já, ég myndi kannski taka bara eitthvað
og lýra
kannski rögg hólum lýra svo hún getur verið góð í að svona hressa fólk við bara og svona ennum mitt hún var er samt hræðilegur sko hún er rosa hérna hún er sko ógisla klíugjöð og svona hún er bara svona típa sem á hvíta strega sko og þeir haldast hvítir í þvist 15 ár sko þannig að hún myndi she would hate the wild
En, þá getur þú kannski hlegið samt að því bara
já, hún bara, ég tek hana ég ætla ekki að ofhugsa þetta svona mikið ég tek Joe Tuma Árna og Röggu Hólm
það er búin til tónlist þar sko
já, það var eitthvað steikt
það var mjög áhugaverð, ég var til að heyra þá plötu sem kemur það á
fáum við eitthvað hljóðfæri með okkur, erum við bara með sjálf okkur og...
með taket stúdíó og eitt hljóðfæri á
okay.
einstaklinga eitthvað
ok, get flott, já, þetta voru eðlislega plata
já, get en já, bara, hvernig er framhaldið hjá þér núna?
Ég er bara
tónlistarlega
já, einmitt ég er að gera svolítið mikið sem er svona minn, kannski, akkilesarhæll að ég á mjög örfitt með að svona fókusera eitthvað eitt
mm-hmm.
eins og þú heyrir kannski í þessu viðtali hérna, þannig að ég núna einmitt, ég að gera tónlist við leiksýningu sem frumsýnd í haust og svo ég að byrja að gera tónlist við seríur sem að seríu fyrir ekki sem kemur út eitt tíma mannigjálokanar og ég að gera EP-plötu með Herdísi Stefáns sem að að fara að vera eitthvað nýtt verkefni aldrei sem smá helað og já, svo ég bara, ég að vinna með leipili sem heitir Marva sem að eru hérna ótrúlega þú veist, svona geðveitt leipil að þeim, þú veist, langar svo mikið, þú veist, setjar svo mikið bara svona resursum og peningum í það að listafólki sem að þau sæna þú veist, fái tíma og rými til að búa til eins, þú veist, gott át að þau geta þannig að ég þú veist, þessu bara frá að vera á launum hjá þeim að gera næstu plötu hjá, þú veist, mínu sóloverkefni og þannig að, já, ég ætlaði svona að fara að vinna í því sennilega á þessu ári og svo ég að fara að gera eitthvað óperu sem ég að tónlist að stýra og það alveg alls konar, sko.
Já, get.
Já, svolítið mikið.
Spennandi tímar framöður.
Já, algjörlega.
Mm-hmm.
Ég bara þarf að, vona, ég fáið bara ekki taugafall allir saman.
Í hérna fór kulnun eða eitthvað
Já, einmitt, ég alltaf svolítið svona bíði eftir því að það gerist, það ekki búið að gerast
Já,
ég held, kalt. Ég hef heyrt frá svona öðru fólki sem að vinnur svona mjög mörg verkefni og svona oft að gera mjög margt í einu að ef maður svona típa sem fílar það, þá fær maður oft ekki kulnun nema þú sett að gera mjög mörg verkefni sem þú bara fílar ekki en ef þú gera allt verkefni sem þú elskar þá er það eins öðruvísi þá svona þenur það mann út á já, ekki kannski sama hátt
Ég skil en ég held að við séum það bara nokkuð góð sko
Já, flott, geggjaf Jú, ég bara sátt sko Ég já. Þarf ókslega mikið að pissa líka
hann. Já, bara það flott að segja punktu þær Takk kærlega fyrir að koma
Já, takk fyrir mig
Bara ókslega gaman að fá þig og
Mjög gaman að koma
Hlustundur, takk fyrir að hlusta og við heyrumst bara næst
Yes, sir. Thank you.